Susretania. Susretania.
Maja u 11 časova promenadnim koncertom emisija Susretanja obeležit će 30 godina emitovanja na prvom programu Radio Beograda 1. A gost današnje emisije Susretanja jeste prvi urednik redakcije Susretanja Gordana Rančić. Ostanite na programu Radio Beograda 1 do 14 časova. Sa vama su Srđan Đorić i Aleksandra Paladin.
Thank you.
Slušali smo valcer Dvoržakove serenade, svirala je Berlinska filharmonija, dirigovao Herbert Karajan. I kao što smo na početku emisije rekli, ove nedelje 15. maja u 11 časova biće održan promenadni koncert. Na ovom promenadnom koncertu nastupit će mladi talent i to će biti prvi koncert u nizu obeležavanja ovogodišnjeg jubileja emisije Susretanja, 30 godina njenog postojanja na Radio Beogradu 1. Iz ovog razloga današnji gost emisije Susretanja jeste i prvi urednik redakcije emisije Susretanja, Gordana Rančić. Gordana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Sigurna sam da među slušalcima emisije Susretanja koja nas danas slušaju ima onih koji se sećaju vas, vaših emisija i koji nas prate evo 30 godina kao emisiju koja u domove mnogih slušalaca Radio Beograda 1 upravo prezentuje sve ono što je aktuelno iz domena umetničke muzike. Danas se vraćamo u to vreme kada je emisija Susretanja počela, zapravo od same ideje da jedna ovakva emisija zaživi na programu Radio Beograda 1.
To je vreme koje je obeležio tadašnji prvi program kao dosta zacementiran, dosta zatvoren, hermetizovan. Emisije su se uglavnom odvijele, ako kažemo uživo, u smislu da postoji osoba u studiju koja će nešto uživo reći, samo oko vesti. I između svega toga išle su emisije iz košuljice. To znači vi napravite košuljicu, redosled kojim će se nešto emitovati, bez obzira na žanr, i do sledeće emisije nema nikakvih intervencija. Ako je sad bila umetnička muzika u pitanju, eventualno na samom početku emisije se kaže Radio Beograd prvi program, slušat ćete to i to delo i delo traje 45 minuta ili 50, već zavisi koliko, doda se neka rezervica do sledećih vesti, onda
harfa,
je vesti. Neka harfa, da. I u toj takvoj zacementiranosti mi smo krenuli da nešto radimo, da rušimo, u stvari moja generacija to sve srušila, ali ništa ružno nije bilo urađeno u smislu aha, sad ćemo sve da porušimo. Ne, mi smo išli tu planski, prvo su krenule dve emisije, Radioskop i Vreme radoznalosti, i sledeće godine kao druga generacija otvaranja prvog programa prema različitim žanrovima, idejama i emisijama, krenula je emisija Susretanja, za koju su prvo čuli ideju na kolegijumu, onda su tražili da se to stavi na papir i zatim da se taj papir pretvori u život. Sad kad gledam celu stvar unazad, bila je to nemoguća misija. Tada to je bilo najnormalniji izazov koji ćemo mi to da uradimo kako treba. Da bi vam bilo jasno zašto je nemoguća misija, nismo imali kadrove, nismo imali ideju, odnosno iskustvo da muzičari sednu pred mikrofon i bilo šta kažu. Nismo imali živi program kao iskustvo. Ja sam ga imala, ja sam došla sa 22 kao muzički urednik 22, ali moje kolege nisu imale. Ako se takođe zna da sam ja tad bila najmlađa u redakciji, a to su već bile sredovečne godine, onda vam je potpuno jasno da tehnologija izvođenja programa na način kakav je do tada bio je bila u skladu sa mojim kolegama, ali ne sa onim što se od nas tražilo. I onda smo mi napravili emisiju. Emisija je trajala sat i 45 minuta, to je bio ogroman termin koji smo dobili, jel? I tom slušanju prve emisije prisustvovali su kolege novinari i kolege muzičari. I da bih osnovne stvari koje su meni bile važne mogla da prikažem, ja sam u stvari u tom preslušavanju puštala sve one delove koji su bili govorni, a kada bi došao deo koji se odnosi na muziku, priznajem da sam, što mi kažemo, blendovala, samo prosto da bi sve kolege koje su slušale imale u kontinuitetu utisak o čemu se radi. Računajući, pa kad blendujem, to nije nikakav problem, znamo da će tu ići muzika koliko treba da ide. I šta se dogodilo? Dobili smo podršku kolega novinara. I to me, ako dalo mi je malo krila. A muzičari su nas potpuno pokopali. Tadašnji glavni muzički urednik, Slobodan Atanacković, je rekao, ako dosta suzdržano jednu rečenicu, ja njega danas potpuno razumijem, i onda sam ga razumela. Rečenica je glasila, ponuđeni papir je bolji od realizacije. I ovako potpuno nas je pokopao. Dogodilo se nešto što je obeležilo te naše početke. Mi smo zaista krenuli uz veliku podršku većine kolega, uz izvesnu malu sablazan kolega iz redakcije ozbiljne muzike u fazonu ju, pa vi blendujete muziku, pa blendujemo ozbiljnu muziku, a to je za Boga moglo da se smatra nečim jako lošim. Koleginice koje su tada vodile tu emisiju, prevashodno Marija Kovač i Jasmina Zec, Ruža Rudić i ostale, nisu zapravo, još Ruža imala svoju redakciju zabavne muzike, ali Marija i Jasmina nisu imale nigde da sede, nisu bile primljene u redove ozbiljne muzike, jer su bile jeres u odnosu na redakciju ozbiljne muzike. Tako smo ih negde smestili, verovatno u vašu današnju kancelariju. Dobile su jedan stari orman, onda su ga prefarbale, stavile su neke, kao onako deči sobici, taj orman su malo sredile i tako, tako smo krenuli.
Šta je to bilo neobično u samoj koncepciji emisije susretanja? Pominjali ste blendovanje muzike, to nije, dakle, bila suština. Suština je, pretpostavljam, bio novi način prezentacije umetničke muzike.
Nama je to bilo normalno, odnosno meni je to bilo normalno i koleginicama s kojima sam ja tada razgovarala, to je nama bilo normalno da ćemo mi pratiti muzički život Beograda, Srbije i Jugoslavije. To znači da što više događaja, koliko god možemo što više događaja, smestimo u jednu emisiju koja traje sat i 45 minuta sa obiljem informacija. Zahvaljujući JRTU mi smo dobijali te informacije iz svih centara. Znači, emisija koja je mogla svakog slušaoca da dovede u svakom trenutku svog trajanja u neku od dvorana gde se nešto događalo. Bilo da je to u nekom trenutku bio direktan prenos sa takmičenja muzičke omladine, kao što smo to radili, ili uveče, dan ranije pre emisije, je bio koncert, pa sa koncerta razgovor sa izvođačem, razgovor sa kompozitorima, koje je bilo neko novo delo, neki fragment sa koncerta, ili eventualno kritički prikaz koncerta. Sve je to trebalo da se nađe u emisiji, nalazilo se. Znači, kompletan uvid u muzički život tadašnje Srbije, Beograda i Jugoslavije naši slušalci su mogli da imaju. Da bismo pratili mlade, a to nam je bio domaći zadatak, to smo mi sami stavili odmah u prvi plan, da ćemo pratiti sve što se događa među mladima, odlazilo su u muzičke škole, svi interni i svi javni časovi su bili praćeni, kontakti sa nastavnicima koji su tu decu, da kažem, koji su radili sa tako talentovanom decom, samo ću spomenuti Aleksandra Mađara ili Kemala Gekića ili Serdara, jel? Svi su oni imali tada 12, 13, 14 godine, bili su u susretanjima. Trebalo je prepoznati njihov talent, trebalo je dati im šansu. I tada je emisija susretanja, osim tog glavnog zadatka i ovog informativnog, ako je on prvi, da kažem, paralelno sa tim su bili ti mladi, obavila, čini mi se, na očigledno zadovoljavajući način, jer je slušanost emisije se kretala između 150, 160, pa čak u nekom trenutku i do 250.000 ljudi. Kako je tadašnji moj glavni urednik novinar govorio, pa umetnička muzika je više rezervisana za kolarac, a mi hoćemo sa drugim žanrovima da napunimo stadion. I mi smo dokazali sa ovom emisijom da mi možemo da napunimo stadion.
Zaći ćemo malo i u svet muzike, jer i suština emisije susretanja jeste bila prezentacija umetničke muzike i slušamo Prelid opus 23, broj 7 u C-molu Sergeja Rahmanjinova, svira Svjatoslav Richter.
Thank you.
Slušali smo prelid opus 23 broj 7 u C-molu Sergeja Rahmanjinova, svirao je Svjatoslav Richter, a gost današnje emisije Susretanja je prvi urednik emisije i redakcije Susretanja Gordana Rančić. Gordana, evo pred nama je i jedna mala brošura. Ona se jednostavno zove Susretanja, izdata je 85. godine, naravno izdavač je Radio Beograd. Povod je bilo prvih 5 godina, tako da kažemo, emisije Susretanja i to je ta brošura nam na neki način otkriva taj sam početak. Evo, 30 godina kasnije mi prilistavamo ovu knjižicu koja nam daje korisne informacije. Pre svega da je emisija Susretanja imala drugačiji termin od ovog današnjeg vremena i da je zapravo bilo jednom popodnevnom terminu.
Pa nije samo termin u pitanju vreme kada je emitovana emisija, već je u pitanju baš i ta dužina trajanja emisije. To je jako bilo veliko vreme i mada kada smo krenuli da taj naš prvi program menjamo, mi smo u stvari davali tako te dvočasovne termine mnogim emisijama koje sam već pomenula, Radioskop i Vreme radoznalosti. Tako je i emisija Susretanja dobila taj, da kažem, nešto veći termin nego što do tada uopšte bilo koja emisija ozbiljne muzike na prvom programu imala. I onda smo mi morali da napravimo neku vrstu šeme koja bi pomogla da nam sve što smo hteli, ambicije su, da kažem, bile solidno velike, stavimo u emisiju. Tako da je ta šema zapravo bila neka vrsta smernica kako ćemo i šta ćemo raditi. Međutim, vrlo lako bilo odustati od šeme ako, recimo, imamo neki događaj koji bi bio atraktivan. Ili, na primjer, dođemo na neku ideju nešto kasnije, kao što se to i dogodilo, pa smo hteli da imamo, na primjer, koncert iz stana umetnika. I onda smo imali koncert iz stana Smiljke Isaković. I niko nam nije verovao da je to bio živi koncert, mi smo mislili da je snimak. I onda na našu sreću, ali na ono, ne samo sreću, nego smo svi dobili blagi srčani udar, u stanu Smiljke Isaković, odnosno u toj zgradi, nestane struje na 2-3 minuta. I onda su svi shvatili da je reč o živom koncertu, da ona svira tog momenta, ne znam, recimo svirala je Hačaturijana, koliko se sećam, na klaviru, a posle toga nešto svirala na čembalo, a zatim je svirala na spinetu. I onda su svi znali da je u pitanju zaista živi koncert iz stana. Dakle, to nam je u jednom trenutku možda poremetilo nešto što bi se tog dana dogodilo po planu, ali mi smo to sve planirali, dogovorili se sa Smiljkom i izveli. Imali smo ulične svirače.
To sam upravo htjela da vas pitam. Susretanje su pokrenule i mnoge druge akcije.
Jest. Imali smo te ulične svirače. Obično su to bili koncerti tu na platou, u odnosu na knjižaru Plato, jel? U Knezu. I ona knjižara sa leve strane, ona imala pijanino i mi smo lepo iznosili pijanino ako bi nam bio potreban, ako ne onda su dolazili ili gitaristi ili recimo solo, klarinetisti. Dakle, sve što je moglo da se od instrumenta iznese na ulicu, to je bilo izneto i izvođeno. Ansambl Renesans nam je jedan put sudelovo. To su bili tako neke, to su bile akcije koje sada stvarno kada čovjek pogleda na njih, fenomenalne. A tada nam se činilo da je sve to normalno. I zaista nam se činilo da mi sve možemo i zaista smo očigledno mogli.
Kako su vas kolege gledale?
Pa kao sedmo svetsko čudo. Ali bar istini za volju stvarno nisu nam smetali, što je jako važno. Novinari su gledali na nas najnormalnije, jer njima je sad odjedan put i oni su imali, kako da kažem, svoj deo zadatka koji su morali da obave sa tim živim programom, jel? A muzičari, mada je meni i onda bilo jako žao, a i sada kada razmišljam o toj situaciji, to je kao kada, na primjer, u nekoj fabrici promenite tehnologiju. I sad odjedan put shvatite da se neki mogu uklopiti u tu tehnologiju, ali da neki ne mogu. Mi smo poštovali naše starije kolege, na kraju oni su nama jako mnogo pomagali svojim znanjem. I kad god nam je bila neka, što bi klinci rekli, frka, mi odemo kod njih po neke od tih od pomoći, jel? Oni nam pomogu i idemo dalje. Ostale emisije, pošto sam ja nekako u to vreme postala urednik celog programa, bile su emisije zabavne muzike ili narodne i, kako da kažem, taj to preplitanje količine posla koja je bila u jednom trenutku, da kažem, dosta velika, zbilja je tražila da mi, recimo, posle nekog vremena nađemo urednika koji će brinuti samo o emisiji Susretanja, a da se ja malo debalansiram od celog programa te vrste, jer to ja sam radila normalno kompletan program, brinula o njemu i još morala da brinem o emisiji susretanja. Da nije bilo jakih mladih snaga koji su prosto nosile ceo taj posao, teško bi bilo, ali tu je postojala jedna fenomenalna energija.
Muzičari koji emisiju susretanja prate od samih početaka negde umeju da pomenu prilikom gostovanja da je emisija susretanja bila emisija od koje su mnogi strahovali. Strahovali su od kritike koja će se pojaviti.
Apropo kritike, pošto su Marija i Jasmina muzikolozi, na samom početku imale su potrebu da pišu tekst. Ja sam rekla, ok, možete da pišete tekst, ali ga morate reći. Ne da ga pročitate, nego da ga kažete. I onda je njihov način kazivanja bio bitno drugačiji od toga kako bi to izgledalo kada bi neko napisao kritiku kao što su se pisalo po novinama. Međutim, oni su bile stvarno sa strašno strogim kriterijumima. S druge strane, pak, odlazile su zbilja na sve događaje i ako već ne bi moglo da se dogodi da nešto strašno pozitivno kažu, onda su radije prećutale. Pa čini mi se da je ta ćutnja bila jedna vrsta kritike.
Takođe, ono što je karakteristično za emisiju susretanja, što se naravno dešava i sada, jeste prisutnost na muzičkim festivalima.
Ne samo na festivalima, nego ako bi neko privatno otišao, na primjer, u Ameriku ili u London ili bilo gde, odatle su slali, odnosno slale sve svoje izveštaje za susretanja. Mislim da su sve one koje su bile voditelje emisije doživljavale emisiju kao nešto svoje lično. I između njih, iako bi postojala neka mala surevnjivost, ona je više bila pozitivno kanalisana. Nikako nije bila u negativnom kontekstu. Svakome je bilo važno da može svom kolegi da dobaci dobar prilog računajući da će njemu kolega vratiti. I to se stvarno prožimalo kroz emisiju. To se čuo.
Mi ćemo sada zaći u svet muzike, slušati još jednog velikog umetnika na violini. U pitanju je Jaša Hajfec. Slušat ćemo treći stav Beethovenovog koncerta u D-duru kao jednu od onih muzičkih numera koju slušalci emisije susretanja zaista vole da čuju. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Eko. Povodom majskih evropskih operskih dana, poklon iznenađenja u Madlenijanu, pridružite se ostatku Evrope i pogledajte komičnu operu Mandragola i Verdijevu Travijatu kao Pretty Woman. Obezbedite vašu ulaznicu na vreme.
Eko.
Pesma Eurovizije 2011. Utorak 10. maj, prvo polufinale u 21 čas. Srbija nastupa pod rednim brojem 6. Podržimo Ninu i našu čarobnu pesmu. Dajmo svoj doprinos uspehu petog učešća Srbije na pesmi Eurovizije.
Njemu ja sam dobra, baš kakva jesam, čovek je čaroban.
Susretanja. Susretanja.
Tema današnje emisije 30 godina emitovanja emisije Susretanja na prvom programu Radio Beograda. Gost emisije prvi urednik redakcije Susretanja Gordana Rančić. Gordana, evo prelistavamo, možemo reći, istoriju emisije Susretanja za ovih 30 godina. Vidjeli smo nekada imala mnogo širi prostor, dakle popodne od 16 časova i 15 minuta pa do 18. Sada u terminu od 13 do 14 časova, ali sigurna sam da ono što, bez obzira na termin, čini emisiju Susretanja dugotrajnom jesu slušalci. Da li su se slušalci i onda, kao i sada, javljali sa nekim idejama, željama, prosto sa potrebom da prokomentarišu neki sadržaj, nešto što ste pomenuli u emisiji?
Mi smo imali čak i segmente kao njihove želje. Međutim, oni su nam ili pisali ili su se javljali. Imali smo prosto jednu stalnu ekipu koja je pratila svakodnevnu emisiju i uvek bi se javili da kažu da li im se dopada ili ne. I to je bilo jako važno i njima i nama. S druge strane, u to vreme kada smo mi pokrenuli Susretanja, nekako istovremeno krenuo je Dragstor ozbiljne muzike 202 na 202, jel? I gospodin profesor Stanojlo Rajičić je pri Srpskoj akademiji nauka počeo da favorizuje mlade. I sada kad vi pogledate, recimo, da odjedan put sticem nekih finih okolnosti ste mogli na različitim mestima da pratite kvalitetne izvođače. Kad kažem mladi, kao mladi tu nisu bili toliko bitni, ali jeste bio bitan njihov kvalitet, jer oni nisu zapravo u svojoj 12. ili 13. godini svirali bebeći program. Oni su svirali ozbiljne kompozicije, samo su bili mladi, jel? I sad kad prezentujete nešto što slušalcima, nešto što oni možda nemaju prilike da čuju, ako, na primjer, taj mladić ili devojka sviraju na internom času ili na javnom času u svojoj muzičkoj školi, vi ih snimite i sad to prezentujete, mi smo zapravo dobijali velike pohvale za to što pratimo mlade. S druge strane, pak, zbog toga što je i imao dugu tradiciju promenadni koncert nedeljom i dan danas je ima, jel? I traje. Mi smo takođe mlade snage i mlade izvođače stavljali da sviraju. Znam da smo imali, malo što ste pitali da li su, da smo uvek imali podršku. Imali smo, dakle, kritiku. Imali smo kritiku kako to da uz simfonijski orkestar Radio Televizije Beograda sviraju klinci. To je bila glavna rečenica. Međutim, ta naša upornost da spojimo te dve stvari, da spojimo jedan odličan simfonijski orkestar sa klincima koji mogu da odsviraju i da nose program, dala izvrsne rezultate. I onda smo i prema posetama tim promenadnim koncertima, koji su uvek bili dupke puni, ili recimo javljanju preko telefona ili pismima znali do koje mere smo na dobrom putu.
Danas kada vidite evo i Serdara i Mađara, umetnike koje ste pomenuli kao zaista istaknute umetnike, a prepoznali ste ih kada su bili još uvek učenici škole, kako se osjećate?
Pa, ja sam se danas čula sa Marijom i moram da vam ispričam priču. Kad je Marija otkrila Aleksandra Mađara, onda je napravila intervju sa njim, snimala je to što je on svirao i pitala ga je šta osim muzike voli. A on je odgovorio, čovjek mora nekako da se odmori od intelektualnog rada, te voli da vozi bicikle, da igra košarku. Onda je Marija rekla, pa ako hoćete da stignete Aleksandra Mađara, morate sesti na bicikl. Pa ja mislim da je to divan osjećaj kada znate da ste prepoznali prave vrednosti.
Danas kada govorimo o emisiji susretanja, prepoznajemo je kao jednu od emisija koja najduže traje na programu Radio Beograda. Mnogi su nestale, mnogi nove su se pojavile i uvek sa nekom nadom da će one zaista doživjeti tu jednu dugovečnost. Koliko su slušaoci oni koji jednoj emisiji obezbeđuju takođe dugovečnost?
Pa, kada bi radio bio novina, vi biste po tiražu znali koliko dugo treba da traje. Znači, slušalci su tu naš tiraž. I prosto morate znati da dogod ih imate, da dotle možete trajati.
Kada ste došli na ideju da napravite emisiju Susretanje, kada je ona počela, da li ste uopšte imali neku viziju da će ikada doći do tog nekog jubileja 20, 30, pa evo, očekujemo i 50 godina, zašto da ne?
Pa sad, stavljate me u poziciju da sad ja razmišljam kao neko koji ima 30 godina manje.
Zašto da ne?
Pretpostavljam da nisam mislila na duge staze. Tog momenta smo išli dan za danom. Jer je situacija bila takva da smo mi morali da idemo doslovce dan za danom. Samo da preživimo ovaj dan, samo da preživimo sutrašnji dan. I onda, kada se sve to uhodalo i kad je krenulo kako treba, onda je bilo sasvim izvesno da će to trajati, normalno je bilo da će se prilagođavati emisija, svako ko je nov došao nju da je nečeg novo, i to je bilo prirodno.
S obzirom na činjenicu da je Susretanja emisija jedinstvena takvog tipa na srpskom medijskom nebu, slobodno možemo tako da kažemo, takođe je značajno pomenuti da su svi nekadašnji urednici emisije Susretanja eminentne ličnosti iz domena medijskog oglašavanja, bilo koje su ostale ovde u okviru RTS-a, bilo se pojavili na nekim drugim medijima. Takođe treba pomenuti da su i mnogi istaknute ličnosti srpskog muzičkog života honorarno sarađivali u okviru redakcije Susretanja, što već svedoči i o njenom kvalitetu i o njenoj važnosti uopšte kao jednom, da kažem, medijskom prostoru koji je dat klasičnoj muzici.
Slažem se sa vama, apsolutno.
Evo, mi smo na samom kraju današnje emisije Susretanja. Još jedno pitanje, mnogi nas pitaju zašto je baš ovaj koncert Bahov odabran da bude špica emisije Susretanja. Zašto baš on?
Ja priznam da sam slaba na barok. Osim toga, ja sam jako mnogo špica i džinglova napravila i to mi je bilo kao neka vrsta, kao hobi. Sad, unutar posla koji volite, vi sad još imate i hobi. I jako mi se učinilo zgodnim da ta mala pauza gde može da se kaže reč susretanja na dva mesta, jel, na samom početku, je idealna da se to kaže. I onda smo malo uvežbavali da vidimo da li će glas koji je to kazao moći da se udane u taj prostor, i to se sve divno sklopilo. E sad, što se tiče zvuka, on je fenomenalan. Ja sam i kasnije neke stvari koje sam radila za bilo koju drugu emisiju, naravno žanra ozbiljne ili zabavne muzike je takođe važan. Kad je zabavna muzika u pitanju, ja sam koristila i sa Automitu i recimo Debussy-a. Znači, ta neka elektronika ili recimo ozbiljna muzika malo pomerena ili ozbiljna koja ima neki ritam u kome se nešto događa. Mene su uvek hvatala kao numera, jel, kao muzička boja ili već ritam ili nazovite kako god hoćete, a takođe sam smatrala da Bach nikako ne može da dosadi. ma koliko se često čuo, ne može da dosadi. Osim toga, jako je moglo zgodno da se seče i za džinglove i čisto praktično gledano, strašno mi se dopao.
Danas je emisija Susretanja prepoznatljiva upravo po svojoj najavnoj špici, da. Naravno i odivno, i evo mi smo na samom kraju današnje emisije Susretanja. Ja vam se, Gordana, zahvaljujem što ste našli vremena, bili gosti emisije Susretanja, i pozivam vas da i vi budete naš gost u nedelju u 11 časova na promenadnom koncertu, na prvom koncertu kojim će biti obeleženo 30 godina emisije Susretanja, prvom, jer će ih ove godine biti više. I ono što ste rekli, emisija Susretanja je uvek pratila mlade talente, tako će biti i na ovom koncertu u nedelju, kada će zaista zablistati naši mladi talenti. Hvala na gostovanju.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, mi smo na samom kraju današnje emisije Susretanja. Slušamo treći stav Brandenburškog koncerta broj 4 Johana Sebastijana Baha. A danas su sa vama u emisiji Susretanja bili Veselin Maldaner, Srđan Đorić i Aleksandra Paladina.